verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Səhər-səhər dünyada baş verənlərdən xəbər ətər almaq istəyirsinizsə, düzgün dalğanı tutmuşsunuz. Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizi.
Sizlə xəbər ətər proqramı da Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Verilişi biz aparırıq. Sevinç Hüseynzadə,
mən Şahnaz Bəylər qızım. Bugün yanvarın 16-sı 2008-ci ildir. Sinoptiklərə görə bugün Bakıda havanın hərarəti azacıq da olsa artacaq. 3-5 dərəcə isti olacaq. Yağış yağacağı az ehtimal olunur, külək əsəcəyə yarabir güclənəcək.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, qərb küləyinin əsəcəyi gözlənilir. Gündüz saatlarında bölgələrdə havanın hərarəti 1-5 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik, yeni isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Bugün Prezident İlham Əliyev cəbhə bölgəsinə səfər eləyir.
Bugün Apellyasiya Məhkəməsi Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev barəsində son qərarını elan edəcək.
Beyrutda Amerika səfirliyinin maşınına hücumda ölən və yaralananlar olub.
Türkiyənin İstanbul şəhərinin 2 sayı yaradıla bilər. Layihənin hazırlanmasına səbəb seismoloqların ürəyi açmayan proqnozlarıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev barəsində bugün Apellyasiya Məhkəməsi son qərarını elan edəcək. Fətullayev vergidən yayınmada, terrorla hədələmədə milli, irqi, dini ədavət salmaqda günahlandırılıb 8 il yarım cəza almışdı. Dünən ittihamçı tərəf cəzanın qüvvədə saxlanılmasını istəyib. Eynullah Fətullayev isə çıxışında deyib ki, bu instansiyada hansı qərar çıxarılmasından asılı olmayaraq hüquqlarını Avropada İnsan Haqları Məhkəməsində müdafiə edəcək.
Beyrutda Amerika səfirliyinin maşınını partlatmağa cəhd olub. Bu zaman 4 nəfər ölüb, 20-yə yaxın adam yaralanıb. Hadisə dünən Livanın paytaxtında baş verib. Livan polisinin açıqlamasına görə Amerika səfirliyinin maşını keçərkən başqa bir avtomobillə qoyulmuş bomba partladılıbdı. Dövlət katibi Condoleezza Rice bunu terror hadisəsi adlandırıb. Rice deyib ki, Amerika bundan sonra da Livan xalqına müqavimət göstərməyə yardım eləyəcək. Beyrutdakı hücumu Amerika prezidentinin yaxın şərqə səfəri ilə də bağlayırlar. Bushun yaxın şərqə səfəri isə bu gün Misirdə başa çatmalıdır.
Azərbaycan Prezident Aparatının İşlər İdarəsinin sabiq müdiri Akif Muradverdiyev həbsdən azad edilib. Dünən Ali Məhkəmə onun kasasiya şikayətinə baxıb və Akif Muradverdiyevin cəzası 5 il şərti sınaq müddəti ilə əvəz olunub. Akif Muradverdiyev 2005-ci ilin seçkilərindən öncə dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs edilmişdi, amma sonradan məhkəmə onu dövlət əmlakının mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma və vəzifə saxtakarlığında ittiham eləyib 6 il həbs cəzası vermişdi.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Xankəndinə gedirlər. Dünənsə həmsədrlər Ermənistan prezidenti ilə görüşüblər. Həmsədrlərin regiona səfəri Qarabağla bağlı daha öncə təqdim olunan sənədə tərəflərin münasibətini öyrənməkdir. İki gün öncə Bakıda olan da Amerikalı həmsədr Mitzi Braza bildirmişdi ki, prezident İlham Əliyevin razılaşmağa istəyi olduğu hiss olunur. Brazanın dediyinə görə razılıq əldə etmək üçün münasib şərait yaranıb. Azərbaycanla Ermənistan şəraitdən istifadə etməlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə həmsədrlərin Bakı səfərini şərh edəndə deyib ki, Azərbaycan Ermənistanla dialoq naminə dialoq istəmir. Tərəflər arasında nə yazılı, nə də şifahi razılıq var. Araz Əzimov.
Azadlıq Radiosu. Xəbər.
Araz Əzimov bildirib ki, həmsədrlərin yenidən Azərbaycana səfər edib etməyəcəyi Ermənistanda aparılacaq müzakirələrdən asılıdır.
Polşa ərazisində raketdən müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi ilə bağlı danışıqların nəticələrini isə həm Amerika, həm də Polşa rəsmiləri optimist qiymətləndirib. Vaşinqtonda keçirilən görüşdən sonra Polşanın müdafiə naziri Bogdan Klich deyib ki, Polşanın razılığının qarşılığında Amerika Polşanın havada müdafiə sistemini modernləşdirməyə yardım edə bilər. Amerikanın Polşa və Çexiyada raketdən müdafiə sistemi qurmaq istəyi isə Rusiyanın etirazına səbəb olub. Rusiya hesab edir ki, bu sistem onun təhlükəsizliyinə hədədir. Amerika isə müdafiə sisteminin İran və Şimali Koreya kimi ölkələrdən gələn təhlükədən sığırtılanmaq üçün olduğunu deyir.
Bugün Prezident İlham Əliyev cəbhə bölgəsinə səfər edəcək. Bu barədə xəbəri Turan İnformasiya Agentliyi gəlib. Agentlik bildirir ki, Prezident Ağdam rayonunun Quzanlı kəndində Olimpiya kompleksinin həmçinin bu regionda bir sıra digər sosial-iqtisadi obyektlərin açılışında iştirak edəcək.
Türkiyənin İstanbul şəhərinin Ekiz tayı yaradıla bilər. Şəhər Bosfor sahillərində yerləşəcək və 4 milyon insanın yaşamasına imkan verəcək. RİA Novosti'nin məlumatına görə bu cür layihənin hazırlanması, yəni İstanbulun tay keçinin yaradılması seismoloqların xəbərdarlığına əsaslanıb. Belə ki, seismoloqlar yaxın 30 ildə Mərmərə dənizi sahillərində güclü zəlzələlərin olacağını proqnozlaşdırır. Proqnozlara görə 7.5 bal gücündə olacaq zəlzələdə təxminən 200 min ev dağılacaq, 60-70 min insan isə tələf olacaq. İstanbulun Ekiz tayı olacaq şəhər isə 4 hissədən ibarət olacaq. Biznes, əyləncə mərkəzləri, nəqliyyat hissəsi və yaşayış məntəqələri. Şəhərin salınması isə 50 milyard dollara başa gələcək.
Xəbərlər bu qədər. Bizə hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz. Eləcə də Bakıda 101.7 FM-də də dinləmək imkanınız var.
Bundan başqa Azadlıq Radiosunun verilişlərinə dünyanın hər yerində azadlıqradiosu.az saytından istər canlı, istər tələblə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
qəzet redaktoru Enula Fətullayev apellyasiya məhkəməsində nə gözləyir?
Onu da biləcəksiniz ki, demə günün altında qaralmaq ziyanlıymış. Gün şüası hansı xəstəliklərə rəvac verir bu haqda az sonra.
Bakı qardan çıxıb, indi də palçığa düşüb, amma buna sevinən bircə nəfərdir, 70 yaşlı Nəsib kişi.
Buna başqa hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də olacaq. İdman xəbərlərində biləcəksiniz ki, AFFA-nın dünənki konfransında hansı qərarlar qəbul edilib. Dalğanı dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öncə yaşamaq sərfin olur. Gözümünü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar, sərf edir mi indi səhmdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər davam eləyir. Bayaq bir qədər əvvəl xəbərlərdə də qeyd elədiyimiz kimi bugün apellyasiya məhkəməsində Gündəli Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynulla Fətullayev haqqında hökm çıxarılmalıdır. Redaktor istəyir ki, ona bəraət verilsin və onu azadlıqdan məhrum eləyən hakimlər isə cəzalandırılsın.
Apellyasiya məhkəməsi redaktorun istəyini təmin eləyəcəkmi? Yoxsa vəkillərin dediyi kimi iş Azərbaycanın çərçivəsindən çıxıb Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər uzanacaq? Hər halda bu gün nəticə bəlli olacaq. İndi isə Eynulla Fətullayevin dünənki məhkəməsi haqqında Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı dinləyək.
Yanvarın 15-də apellyasiya məhkəməsində Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxıldı. Eynulla Fətullayev ona bəraət verilməsini, haqqında 8 il yarım azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsən məhkəmə heyətinin cəzalandırılmasını, onun Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulmasının tanınmasını xahiş edir. Prosesdə prokuror bildirib ki, Eynulla Fətullayev yazılarında Amerika-İran müharibəsini ehtimal etməklə əhalidə xof yaradıb, eyni zamanda hökuməti terrorla hədələyib, milli zəmində qarşıdurma yaratmağa cəhd göstərib. Bununla yanaşı redaktor qəzetin satışından gələn gəliri redaksiya büdcəsinə daxil etməməklə vergidən yayınıb. Prokuror sonda hakim Abid Abdinbəyovdan aşağı məhkəmə instansiyasının qərarını qüvvədə saxlamağa xahiş etdi. Daha sonra redaktorun vəkilləri Aydın Nəzərli və İsaxan Aşurov çıxış etdilər. Müdafiə tərəf məhkəmədən xahiş etdi ki, prokuror onların gətirdikləri dəlilləri heç bir faktla təksib edə bilmədiyinə və ümumi ifadələrlə yetərləndiyinə görə Eynulla Fətullayevə bəraət versin. İsaxan Aşurov bildirdi ki, Eynulla Fətullayev vicdan məhbusudur və Məhkəmə prosesi sübut edib ki, o yalnız jurnalist fəaliyyətinə görə tutulub. Sonra hakim sözü Eynula Fətullayevə verdi. Jurnalist çıxışında hələ də hansı səbəbdən tutulduğunun ona aydın olmadığını dedi.
Axı mən nəyə görə tutulmuşam? Azərbaycan mətbuatında ehtimal olunan ABŞ-İran müharibəsi ilə bağlı yüzlərlə yazı dərc edilib. Ehtimalla bağlı yazılara görə insanın həbs edilməsi absurddur. Belə qondarma, heç bir məntiq olmayan istintaq materialları hazırlamaqdansa, açıqca üç cümlələ yazın ki, Eynula Fətullayev tutmaq istəyirik. Çünki o, bizə sərf etməyən informasiyaları cəmiyyətə yayırdı. Bu daha səmim olar.
Eynula Fətullayev sonda bildirdi ki, sifarişlə həbs edildiyi üçün bu dəfəki məhkəmə prosesində də sifarişin qüvvədə qalacağını düşünür. Ona görə də hüquqlarını Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində qorumağa çalışacaq. Vəkil İsaxan Aşurov da müdafiə etdiyi şəxslə eyni fikirdədir.
Hər hansı sübutdan söhbət gedə bilməz, çünki bu işdə sübut yoxdur. Eynula Fətullayev qanunsuz cəzalandırılıb. Bunun rüsvayçılığını da Azərbaycan dövləti çəkəcəkdir.
Eynula Fətullayev haqda Yasamal rayon məhkəməsi 2007-ci il aprelin 20-sində 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsib. Həbsdə olduğu müddətdə ona Əliyevlər savaşa gedir başlıqlı yazısına görə terrorla hədələmə, milli zəmində qarşı durma yaratma və vergidən yayma maddələri ilə yeni cinayət işi açılıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə redaktoru 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edib. Onun təsisçi və baş redaktoru olduğu Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetləri bağlanıb. Hakim son qərarı yanvarın 16-sında elan edəcək.
Agün Muradxanlı Eynula Fətullayevin məhkəməsindən danışdı. Gecə barlarının qənimi məhkəmə qarşısına çıxarılır. Bu haqda az sonra mətbuat içmalında.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin asılar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bakıda 101.7-1-də FM-də siz xəbər əsər proqramını dinləyirsiniz. Bizdən dərhal sonra efirə İz mədəniyyət proqramı gedəcək. Mahir Cavadova sui-qəsd hazırlanıb. Bugünkü qəzetlərin əsas başlıqları bu haqdadır. Bir də Matthew Braidanın Yerevandakı çıxışına münasibətləri dərc eləyiblər. Azadlıq qəzeti yazır ki, Mahir Cavadova, demək, keçmiş sabiq prokurora sui-qəsd hazırlanır. Bu haqda Turan İnformasiya Agentliyinə o özün məlumat verib, deyib ki, qardaşım Qarabağ müharibəsi qəhrəmanı Rövşən Cavadov və onun oğlu Laçın Cavadovun həyatına son qoymuş rejim məndən də qurtulmağa çoxdan imkan axtarır. Mahir Cavadov deyir ki, bu haqda ona Avstriyanın Xarici İşlər Nazirliyində məlumat verilibdir. Turanın müxbiri də həmin ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb və adının çəkilməsini istəməyən bir mənbə bu məlumatı təsdiqləyib və bildirib ki, bizim Cavadova qarşı aksiya hazırlanması barədə informasiyamız var, onun etibarlığına şübhə eləmirik. Cənab Cavadov bu barədə artıq yanvarın 14-də xəbərdar edilib. Biz onunla təhlükənin hardan gələ biləcəyini indi müzakirə edirik. Qəzet daha sonra yazır ki, son günlərdə Avstriyaya çox sayda çeçen qaçqını gəlib, bu artıq onların iştirakı ilə zorakılıq aktlarından narahat olan yerli əhalinin narazılığına səbəb olub. Avstriya hakimiyyəti Mahir Cavadovun aradan götürülməsi məqsədi ilə ölkəyə qaçqın adı altında xüsusi xidmətlərin agentlərinin daxil ola biləcəyini istisna etmir. Bakı şəhəri Xətai rayonunun sabiq prokuroru Mahir Cavadov 1995-ci ildə qardaşı Rövşən Cavadovla birlikdə Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatlı polis bölməsinə rəhbərlik eləyib, hökumətə qarşı açıq silahlı qarşı durmaya getmişdi və daha sonra Mahir Cavadov Bakıdan qaçıb Avstriyaya sığınıb.
Quş əti və yumurtanın qiymətləri qalxacaq. Bunu isə Ayna qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, quşçuluq avadanlıqları və damazlıq yumurtanın əlavə dəyər vergisindən azad edilən mallar siyahısından çıxarılması yerli quşçuluq müəssisələrinin işini iflic vəziyyətə salıb. Quşçular Cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyevin olaylara dediyinə görə, heç bir quşçuluq müəssisəsi xaricdən damazlıq yumurta gətirə bilmir. Üstəlik, Nazirlər Kabinetinin yeni qərarı yanvarın 15-dən qüvvəyə minməli olsa da, qərar artıq yanvarın 7-dən tətbiq olunur. Bu isə ölkə damazlıq yumurtanın gətirilməsi işləməsini əngəlləyib. Vəliyevin sözlərinə görə cəmiyyətə üzv olan 28 müəssisədən bir neçəsi fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalıb. Digərləri arasında isə tam gücü ilə işləyən yoxdur. Hətta böyük quşçuluq müəssisələri belə 30-40% gücündə işləyir. Bazara yalnız əvvəllər istehsal edilmiş quşçuluq məhsulları çıxarılır. Bu isə toyuq ətinin və yumurtanın qiymətinin daha da bahalaşacağından xəbər verir. Qeyd edim ki, damazlıq yumurta ölkəyə ancaq xaricdən gətirilir.
Günsəhər yazır ki, Mehdi Buraiza danışığını bilmir. Türkiyə və Azərbaycanda hökm sürən bir millət ki, dövlət anlayışı dəyişməlidir. Bunu Mehdi Buraiza deyib. Ətraflı qəzet yazır ki, ABŞ-ın Qara Dəniz regionundakı siyasəti müxtəlif sahələrdə geosiyasi əməkdaşlıq mərkəzinin yaradılmasına yönəlib. Bunu ABŞ dövlət katibi müavininin köməkçisi Mehdi Buraiza Yerevanda genişlənmiş Qara Dəniz bölgəsi beynəlxalq və regional təhlükəsizlik perspektivləri mövzusunda keçirilən konfransda deyib. Onun sözlərinə görə ABŞ-ın ortaq maraqlar ətrafında toplaşmağa çalışdığı ölkələr arasında Qara Dəniz hövzəsi ölkələri və Cənubi Qafqaz dövlətləri də var. Stat ilk vəzifələrdən biri Ermənistan və Türkiyə arasında diplomatik əlaqələrin bərpası, sərhədlərin açılmasıdır. Bu sərhədin qismən açılması, iqtisadi əlaqələrin fəallaşması birgə enerji layihələri də ola bilər. ABŞ, Türkiyənin Ermənistanda münasibətləri üçüncü ölkənin iştirakı olmadan normallaşdırmağa çağırır. Biz Türkiyəni şərt kimi Ermənistan qoşunlarının Dağlıq Qarabağdan çıxarılmasını irəli sürməməyə dəvət edirik. Düzdür, Türkiyə və Azərbaycanda bir millət, iki dövlət anlayışı hökm sürür və bunu dəyişdirmək lazımdır. Amma bu dərhal alınmayacaq, uzun müddət işləmək lazımdır. ABŞ dövlət katibinin müavini Mehdi Buraiza bunu Yerevanda deyib. ABŞ qəzet yazır ki, ABŞ diplomatının bu sözləri bir qədər qeyri-ciddi təsir bağışlayır, amma burada təhlükəli məqamlar da var. Qəzət həmçinin Xarici İşlər Nazirliyinin reaksiyasında dərc edibdir. Nazirliyin rəsmisi Xəzər İbrahim deyibdir. Türkiyə və Azərbaycan qardaş və dost dövlətdir. Biz bundan sonra da əlaqələrimizi daha da gücləndirib möhkəmləndirəcəyik. Yer gəlmişkən, təkcə Günsəhər qəzeti deyil, bugün çıxan əksər qəzetlər bu Mehdi Buraizanın dediklərinə reaksiyaları, yerli politoloqların fikirlərini dərc ediblər.
Gecə barlarının qənimi məhkəmə qarşısına çıxarılır. Bunu isə Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, yanvarın 21-də ağır cinayətlərə dair məhkəmədə rüşvət alma ilə ittiham olunan sahib Teymurovun işi üzrə məhkəmə prosesi başlanacaq. Bu şəxs uşaq evlərinə qayğı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir. 2007-ci ilin avqustunda bəzi məlumatlara görə gecə barlarının sahiblərindən şantajla pul tələb etdiyinə, digər məlumatlara görə isə uşaq evlərindən birinin direktorundan rüşvət aldığına görə həbs edilib. Sahib Teymurov 2007-ci ilin yazında qıçsə yoluxmuş, həddi buluğa çatmamış Elnarə Əhmədovanı aşkara çıxarmaqla məşhurlaşıb. Bu qız bildirib ki, paytaxtın gecə barlarında və saunalarında tapdığı 200-dən çox müştərisini qıçsə yoluxdurub. Bu bəyanatlar və kütləvi informasiya vasitələrində gedən nəşrlər böyük qalmaqala səbəb olub və hüquq mühafizə orqanlarının işini sual altına qoyub. Qəzet yazır ki, gecə barlarını işə edərkən Teymurov bildirirdi ki, polis əməkdaşları da daxil olmaqla yüksək vəzifəli şəxslərin simasında onların himayədarları var. Bəzi məlumatlara görə həbs təxribat xarakterlidir və onu işgəncələrə məruz qoyublar. O, məhz təzyiq altında rüşvət aldığını etiraf edib.
Və nəhayət Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Akif Muradverdiyev həbsdən buraxıldı, dövlət çevrilişinin iştirakçılarından daha bir azadlıqda. Və bunu da demək lazımdır ki, bugün əksər qəzetlər bu xəbərə həm hüquq müdafiəçilərinin reaksiyasını veriblər, həm ümumiyyətlə xəbəri geniş şəkildə şərh edirlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Prezident Aparatının İşlər İdarəsinin sabiq müdiri Akif Muradverdiyevin həbsdən azad edilməsi başqa keçmiş məmurlarda da azad olunmaları ilə bağlı inam yaradıbdır. Akif demək Fərhad Əliyevin vəkillərindən biri İsaxan Aşırov Yeni Müsavata deyib ki, Akif Muradverdiyevin azadlığa buraxılması faktını mühüm hadisə kimi qiymətləndirirlər. Mən Akif Muradverdiyevi tanıyıram, bilirəm ki, onun heç bir ictimai təhlükəliliyi yoxdur. Ümumiyyətlə, 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunanların heç biri ictimaiyyət üçün təhlükəli şəxslər deyillər. Digər tərəfdən də dövlət onların həbs olunması və ictimai təhlükəlilikləri barədə ortaya hər hansı arqument qoya bilməyib, onların həbsi əsassız və qanunsuzdur. Bunu İsaxan Aşırov deyir. Fərhad Əliyevin vəkili kimi, amma Fərhad Əliyevin müdafiəçilərindən fərqli olaraq sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayev pesimistdir. O deyir ki, inanmır ki, Əli İnsanova qarşı da belə bir addım atıla bilər, o da azadlığa buraxıla bilər. Qəzet daha bir məlumatı dərc edir ki, onlarda olan məlumata görə bir neçə aydan sonra Fərhad Əliyev həbsdən buraxıla bilər, artıq bununla bağlı dövlət başçısından razılığı alınıbdır. Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti belə yazdırdı.
Qəzetlərin icmalı bu qədər. Azadlıq Radiosu nöqtə az saytında isə biz də Qarabağ məsələsini forma çıxartmışıq. Sual veririk ki, seçki ilində Qarabağ problemini həll etmək mümkün olacaq mı?
Biz dünən bəzi cavablar sizə təqdim eləmişdik. Dünəndən bəri yeni cavablar gəlib. Bakıdan İlkin yazır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Bu aydın məsələdir. Münaqişənin həllində müəyyən irəliləyişlər əldə olunub, lakin düyünün tam açılması üçün siyasi danışıqlar davam etdirilir. Bu isə bəlli olmayan vaxta gətirib çıxarır. Vaxt isə xatirələrdən çox şey sildiyi üçün müəyyən fəsadlara gətirib çıxara bilər. Müasir gənclərdə torpağa qarşı məhəbbət aşılanması müxtəlif müstəvilərdə aparılsa da mənfilik faktorları da mövcuddur. Xüsusilə gənclərin öz sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq düşüncəsi ilk növbədə durduğundan torpaq onlar üçün nə qədər vacibdir, bunu anlamaq o qədər də çətin deyil. Bakıdan İlkin yazırdı bizə.
Əli adlı dinləyicimiz isə Bakıdan yazır ki, dünya tarixində belə hadisə olmayıb ki, müharibə ilə alınmış torpaqlar müharibəsiz geri qaytarılsın. Ona görə də sözün əsl mənasında müharibəyə hazırlaşmaq lazımdır.
Murad yazır Los Angeles'dan, Dağlıq Qarabağı biz heç vaxt ermənilərə verməyəcəyik. Məsələ ondadır ki, getdikcə Azərbaycan rəhbərliyinin mövqeyi qətiləşir. Bundan sonraki zamanda hər iki tərəf ən az kompromisə getməyə məcbur olacaqlar. Nəticədə azərbaycanlılar müharibədən başqa mübarizə yolunun olmayacağını anlayacaqlar. Elə bu anda müharibə qaçılmaz olacaq və inanın mənə ermənilər ikinci müharibəni uzacaqlar. Yer gəlmişkən bugünkü Gün Səhər qəzetində bir köşə yazısı var idi. Məhəmməd demək orada bu məsələyə xüsusi diqqət ayrılmışdı. Məhəmməd Nazimoğlu prezidentin açıqlamasına münasibət yazıb münasibət bildirir. Orada deyir ki, nəhayət dövlət başçısı azad ediləcək rayonları ad-bad sıraladı. Sözün düzü cənab prezidentin azad ediləcək rayonları ad-bad açıqlaması mənim xoşuma gəldi. Çünki neçə illərdir ki, bununla bağlı müxtəlif fikirlər yer alırdı. Mən Qarabağı siyasi alver vasitəsi olmasına heç vaxt inanmamışam, Məhəmməd Nazimoğlu yazır və sonda yazır ki, amma deyim ki, cənab prezidentin rayonların ad-bad çəkməsi bizim canımızı bir para işlərdən qurtardı. Allah şükür ki, ta heç kimin səsi çıxmır. Çünki bu dəfə söz Novruz Məmmədovun, Araz Əzimovun verdiyi Araz Əzimovun dilindən yox, prezidentin dilindən səslənib. Mən biləni zənnim mən aldatmırsa müharibə elə indən belə başlayır. Qəzetlərin icmalı bu qədər. Xəbər Ətər proqramı davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbər Ətər verilişimiz davam eləyir. Türkmənistan İrana qaz verilməsini dayandırdı. Bu işin arxasında Amerikanın barmağının axtaranlar nə qədər haqlıdırlar. Aşxabadın bu addımı ilə Orta Asiya dövlətlərinin siyasətində dönüş baş verdiyini düşünənlər nəyə əsaslanır? Rövşən Rahiboğlu Bağda danışacaq.
İran-Türkmənistan münasibətlərində gərginliyə səbəb olan ziddiyyətlər dekabr ayında qazın qiymətləri ətrafında gedən danışıqların kəsilməsinə gətirdi. Yeni ildən sonra isə Aşxabad boru kəmərində təmir işləri aparmağının zəruriyyətini səbəb göstərərək İrana qazın nəqlini tam dayandırdı. İran rəsmiləri buna qiymət üstündə mübahisənin səbəb olduğunu bildiriblər. İranın neft və qaz naziri Qulam Hüseyn Nozəri bu yaxınlarda deyib ki, qazın qiymətinin 1000 kubometrinə $75-dan $140 qaldırılması barədə danışıqlar yalnız nəqlin bərpasından sonra davam edə bilər. Nozəri xəbərdarlıq edib ki, proses bərpa edilməsə, İran türkmən qazını almaqdan həmişəlik imtina edə bilər. Bundan sonra Türkmən hökuməti İrandan artıq aldığı qaz üçün haqq ödəməyi tələb etdi. Yanvarın 14-də isə İran Milli Qaz Şirkəti qaz üçün Türkmənistana borcu olmadığını bəyan etdi. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, qazın kəsilməsinin İranda etnik türkmənlərin ixtişaşları ilə əlaqəsi ola bilər. Yanvarın 4-də İran patrul qatırları tərəfindən yaxalanarkən İranlı türkmən balıqçı brakonyerlərin biri güllə ilə öldürülmüşdü. Nəticədə başlanan ixtişaşların gedişində türkmənlər dövlət idarələrinə hücum etmiş və bir neçə dövlət avtomobilini yandırmışlar. İtirazların 300-ə yaxın iştirakçısının hələ də həbsdə saxlandığı deyilir. Təhlilçilər hesab edirlər ki, ötən il Türkmənistanı aramsız ziyarət edən ABŞ rəsmilərinin səfərlərini də gərginliyin mümkün səbəbləri arasında qeyd etməmək olmaz. Ola bilsin, ABŞ hökumətinə çoxdan ki düşməni olan İrana münasibətdə Türkmənistanı daha sərt mövqe tutmağa şövq etməyə müəssər olub. Gain Information qrupunun təhlükəsizlik üzrə mütəxəssisi Alex Vatankanın dediyinə görə, belə hadisəni Orta Asiya geosiyasətində sərt dönüş kimi qiymətləndirmək olar. Əgər Birləşmiş Ştatlar doğrudan da İrana qazın nəqlini kəsməyə hər hansı yol tapıblarsa, bunu belə yozmaq olar ki, Vaşinqtonda ənənəvi olaraq nüfuz dairəsinin xaricində qalan Türkmənistana qarşı bugün geniş təzyiq imkanları var.
Rəşan Rahiboğlu, az sonra biləcəksiniz ki, gündə qaralmaq hansı xəstəliyə səbəb olur?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbər Ətər davam edir. Bakı 2 gündür qardan çıxıb palçığa, selə suya düşüb. Düzdür, hələ paytaxtın buzu tam əriməyib, hələ də piyada və maşın yollarında iri buz parçaları qalmaqdadır. Deməli, həm də yıxılmaq təhlükəsi qalmaqdadır.
Amma qarın gətirdiyi çətinliklərə bircə nəfər sevinir Bakıda, bu da 70 yaşlı Nəsib kişidir. Bilirsiniz, niyə sevinir? Qar Nəsib kişiyə qocalığında, cavanlıqda yaşamadığı hissləri keçirməyə sövq edib. Ülkə Rakif qızının reportajını dinləyək.
Heç yoldaşım mənə heç vaxt qolumdan tutmayıb, hələ bərk tutub gətirmişdim. Heç özüm də sevinirəm ki, gəl bu havalar belə oldu, arvad məndən belə bərk yapışardı.
Deyəsən, bir neçə gün əvvəl yağan güclü qarın yollarda problem yaratmasına təkcə yaşı 70-dən çox olan Nəsib kişi sevinir. Çünki söhbətləşdiyim digər Bakı sakinləri deyirlər ki, artıq qar yağmasa da gətirdiyi problemlər həll olunmur ki, olunmur. İndi də piyadalar yolu keçərkən sözün həqiqi mənasında sudan quru çıxa bilmirlər. Küçələrdən axan məişət çirkablarına qarışmış qar suları həm piyadaların gediş-gəlişini çətinləşdirir, həm də nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşır.
Pensioner adamım, gedəndə adamın bir ayağı o yana gedir, bu yana, biri bu yana gedir.
Əlbəttə təmiz olmalıdır da, hər halda şəhərimizə layiq yollar olmalıdır, təmizlik olmalıdır.
Kanalizasiya sistemində problem var və həmişə də olacaq. Təbii ki, yəni bizim şəhər buna hazır deyil. Ümumiyyətlə, bizim sistemdə ölkə belədir ki, mümkündür.
Çox əziyyət çəkirəm. Hə, çox. İşə çox çətindir ki.
Xarici İşlər Nazirliyinin qabağında. Özüm orada taksi şoförü deyirəm, görmüşəm. Necə də bu yollar bağlanır. Qazıyıblar, yolları bağlayıblar. Güya bunlar kanalizasiya seyir. Gedab söz, bu ilə dəhçər qutarır. Ancaq qutarmayın, qızım. Dəhçər qutarmayın. Həmən şeydir, yığılır, bayıl tərəf biyabırçılır. Problem tutarandır, bunlar birini düzəldir, birinin gözünü çıxardır, birini düzəldir, obusunun gözünü çıxardır, o belədir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinə müdiri Xalid Ələkbərov isə bu deyilənlərlə razılaşmır. Deyir, sakinlər arasında qərəzli düşünənlər də var. Çünki şəhərin yağış kanalizasiya sistemi normal vəziyyətdədir və sular heç də yollarda yığılıb qalmır.
Sakin bir nəfər qərəzli də danışa bilər. Düz də danışa bilər. Mən sizə olanı deyirəm ki, vəziyyət normal. Nəzərdə tutulan işlər görülüb.
Xalid Ələkbərov vəziyyətin normal olduğunu desə də, hər şey göz qabağındadır. Bunu isə mütəxəssis Aqil Cavadov deyir.
Bakıda ümumiyyətlə demək olar, həmin o drenajlı sistem yox səviyyəsindədir. Hər bir az yağış yağanda bunu hamı şahid olur.
Aqil Cavadovun fikrincə ölkədə lazımi standartlara cavab verən yağış kanalizasiya sistemi yaratmaq mümkündür. Bunun üçün həm mütəxəssis, həm də vəsait yetərincə var. Yeganə çatışmayan lazımi səviyyədə təşəbbüsün olmamasıdır. Aqil Cavadov deyir ki, bir neçə il öncə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə məktubla müraciət edərək bir mütəxəssis kimi öz təkliflərini də çatdırıb, amma ortada hələ də bir nəticə yoxdur. Bakı Kanalizasiya Xidməti İdarəsindən isə deyirlər ki, ötən, yəni 2007-ci ildə bu istiqamətdə xeyli işlər görülüb, yeni kanalizasiya xətləri çəkilib və bu işlər bu ildə davam etdiriləcək. Söhbətləşdiyim Bakı sakinləri isə görülən işlərin nəticələrini görməyi səbirsizliklə gözləyirlər. Ekologiya Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun məlumatına görə, bu günlərdə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Yanvarın 18-dən isə yenə yağıntı olacağı gözlənilir.
Ülkəri Akif qızı. Ülkəri qarın gətirdiyi problemlərdən danışdı, indi isə keçək günəşin gətirdiyi problemlərə.
İndiyə kimi gündə qaralmaq sağlamlıq əlaməti sayılırdı, amma indi alimlər deyirlər ki, gün altında qaralmaq demə ziyanlıymış, həddən artıq gün şüası bəzi xəstəliklərə səbəb olur. Düzdür, gün şüası yenə də cana xeyirlidir, amma
necə etmək lazımdır ki, nə şiş yansın, nə kebab. Ülkə Rakif qızı yenə danışacaq.
Özünüzü günəş ışığından yox, gündə qaralmaqdan qoruyun. Norveqi və Amerikadan olan alimlər belə tövsiyə edirlər. Söz gedən alimlər aşkar ediblər ki, günəş şüası dəri xərçənginin yaranmasına gətirib çıxarır. Amma eyni zamanda günəş ışığı həm də insan üçün D vitamininin əsas mənbəyidir. D vitamininin çatışmazlığı isə insanda iflic, ürək və sümük xəstəliklərinin yaranma riskini artırır. Odur ki, alimlər günəş şüasını normada qəbul etməyi tövsiyə edirlər. Bəs görəsən, günəş şüası qəbul etməyin bir qədəri varmı? Nə qədər normal hesab olunur? Tədqiqatçılara görə insan hər gün 200-600 mg D vitamini qəbul etməlidir. Bu heç də o demək deyil ki, bu normanı doldurmaq üçün dərini gündə yandırmaq, qaraltmaq lazımdır. Əksinə, hər kəs özünü gündə qaralmaqdan qorumalıdır. Çünki tədqiqatlar da göstərib ki, bu dəri xərçənginin yaranma riskini artırır. Tədqiqatçılar bununla yanaşı orqanizmdə D vitaminini artırmağın başqa yollarında qeyd edirlər. Məsələn, süd, qızıl balıq, sardina, tuna kimi balıq növləri və balıq yağı yemək bu baxımdan ən faydalı olar. 85 qram tuna balığı yeməklə bədəndə 200 mg D vitaminini artırmaq mümkündür. Bu zaman onu da nəzərə almaq lazımdır ki, normadan artıq vitamin də zərərli ola bilər. Orqanizmdə həddən artıq D vitamini ürək bulanması və ya böyrəyin zədələnməsinə gətirib çıxara bilər.
Ülker Akif kızı, bəlkə də bu xəbərdən sonra gün altında qaralmaq dəbdən düşdü, amma kim bilir, bəlkə də solariuma gedənlərin, yəni dərisini sünni yolla qaraldanların sayı artacaq. İndi isə düz onun yarısıdır və Azadlıq Radiosunda xəbərlərin vaxtıdır. Bugün Prezident İlham Əliyev Cərfə bölgəsinə səfər eləyir. Bugün Apellyasiya Məhkəməsi Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Elnullah Fəddullayev barəsində son qərarını elan edəcək.
Beyrutda Amerika səfirliyinin maşınına hücumda ölən və yaralananlar olub.
Türkiyənin İstanbul şəhərinin iki sayı yaratıla bilər. Layihənin hazırlanmasına səbəb seismoloqların ürək açmayan proqnozlarıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçi və baş redaktoru Elnullah Fəthullayev barəsində bugün Apellyasiya Məhkəməsi son qərarını elan edəcək. Fəthullayev vergidən yayınmada, terrorla hədələmədə, milli, irqi, dini ədavət salmaqda günahlandırılıb 8 il yarım cəza almışdı. Dünən ittihamçı tərəf cəzanın qüvvədə saxlanılmasını istəyib.
Beyrutda Amerika səfirliyinin maşınını partlatmağa cəhd olub, bu zaman 4 nəfər ölüb, 20-yə yaxın adam yaralanıb. Hadisə dünən Livanın paytaxtında baş verib. Livan polisinin açıqlamasına görə Amerika səfirliyinin maşını keçərkən başqa bir avtomobilə qoyulmuş bomba partladılıbdır. Dövlət katibi Condoleezza Rice bunu terror hadisəsi adlandırıb, Rice deyib ki, Amerika bundan sonra da Livan xalqına müqavimət göstərməyə yardım edəcək. Beyrutdakı hücumu Amerika prezidenti George Bush'un yaxın şərqə səfəri ilə də bağlayırlar. Bush'un yaxın şərqə səfəri isə bugün Misirdə başa çatmalıdır.
Azərbaycan Prezident Aparatının İşlər İdarəsinin sabiq müdiri Akif Muradverdiyev həbsdən azad edilib. Dünən Ali Məhkəmə onun kasasiya şikayətinə baxıb və Akif Muradverdiyevin cəzası 5 il şərti sınaq müddəti ilə əvəz olunub. Qeyd edim ki, Akif Muradverdiyev dövlət əmlakını mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma və vəzifə saxtakarlığında ittiham olunub 6 il həbs cəzası almışdır.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bu gün Xankəndinə gedir. Dünən isə həmsədrlər Ermənistan prezidenti ilə görüşüblər. Həmsədrlərin regiona səfəri Qarabağla bağlı daha öncə təqdim olunan sənədə tərəflərin münasibətini öyrənməkdə. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyib ki, həmsədrlərin yenidən yanvarın 18-də Azərbaycana səfər edib etməyəcəyi Ermənistanda aparılacaq müzakirələrdən asılıdır.
Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Bunu Heritage Fondu ilə Wall Street Journal qəzeti deyir. Hesabata görə Azərbaycan 157 ölkə arasında 107-ci yerdədir. Gürcüstan 32, Ermənistan isə 28-ci pillədədir. Hesabata görə Azərbaycanda iqtisadi azadlıq yalnız İran, Türkmənistan, Kuba, Şimali Koreya və Zimbabwe kimi ölkələrdən irəlidədir.
Bugün Prezident İlham Əliyev cəbhə bölgəsinə gedəcək. Bu barədə xəbəri Turan İnformasiya Agentliyi yayıbdır. Agentlik bildirir ki, Prezident Ağdam rayonunun Quzanlı kəndində Olimpiya kompleksinin, həmçinin bu regionda bir sıra digər sosial iqtisadi obyektlərin açılışında iştirak eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyənin İstanbul şəhərinin 2 tayı yaradıla bilər. Şəhər Bosfor sahillərində yerləşəcək və 4 milyon insanın yaşamasına imkan verəcək. RİA Novosti məlumatına görə bu cür layihənin hazırlanması seismoloqların xəbərdarlığına əsaslanır. Belə ki, seismoloqlar yaxın 30 ildə Mərmərə dənizi sahilində güclü zəlzələlərin olacağını proqnozlaşdırır. Proqnozlara görə 7.5 bal gücündə olacaq zəlzələdə təxminən 200 min ev dağılacaq, 60-70 min insan tələf olacaq. İstanbulun 2 tayı olacaq şəhər isə 4 hissədən ibarət olacaq. Biznes, əyləncə mərkəzləri, nəqliyyat hissəsi və yaşayış məntəqələri.
Və sonda bir idman xəbərini nəzərinizə çatdırırıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Çərşənbə axşamı AFFA-nın növbədən kənar keçirilən konfransında bir sıra önəmli qərarlar qəbul olunub. Növbəti mövsümdən etibarən ölkə çempionatının və kubokunun oyunlarında meydanda eyni zamanda 7 legioner oynaya biləcək. Buna qədər limit 500-2 idi. Konfransda həmçinin klubların yerli futbolçuları və məşqçilərə görə AFFA-ya ödədiyi rüsumlar da ləğv olunub. Məşqçilikdə ən yüksək dərəcə sayılan pro və A kateqoriyasına malik əcnəbilərə görə də rüsum ödənilməyəcək. Daha bir önəmli qərarsa budur ki, AFFA-nın yeni prezidentinin seçkisinin vaxtı da müəyyənləşib, dəqiq tarix AFFA İcraiyyə Komitəsinin iclasında müəyyənləşəcək. Bu idman xəbəri idi və indi də hava haqqında.
Bugün Bakıda havanın hərarəti azacıq da olsa artacaq. 3-5 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək.
Elə Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək. Gündüz saatlarında bölgələrdə 1-5 dərəcə isti olacaq.
Sizə Xəbər Ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada xoş xəbərlər eşidəsiniz.
Amma bizdən ayrılmayın. Xəbər Ətər başa çatır bu dəqiqələr, bu saniyələrdə. Saat 10:25 dəqiqə qalmış İz mədəniyyət proqramı ilə efirimiz davam edəcək. Sabah yenə dünya da və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutmaq istəsəz, biz yenə burada olacağıq. Mən Şahnaz Bəyləqızı
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hələlik.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bir əsr öncə Çar Rusiyasının neft qoxuyan bir ucqarında bəlkə də möcüzə baş verdi. Bakıdan çox Badi Kübə deyilən bir şəhərdə Leyli Məcnun adı ilə tanınan qədimdən qədim sevgi dastanı səhnəyə qoyuldu. Təkcə Azərbaycanın deyil, bütün müsəlman şərqinin ilk milli operası belə doğuldu. Bu iz onun olsun dedik və 100 yaşlı möcüzənin izinə düşdük. Yazıcı publisist Mustafa Çəmənli və Leyli və Məcnun operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu izdə bizə yardımcı oldu. Öncə bir göz ataq görək 1908-ci ilin Bakısı necə yaşayır və nə ilə yaşayırdı və nədən ilk operan mövzusu məşhur Şərq əfsanəsi götürülmüşdü. Mustafa Cəmənli.
O zaman xanımları səhniyə buraxmırdılar. O zaman məcburdu Üzeyir bəy Leyli axtarışına çıxsın. Elə bir oğlan, elə bir fədakar insan axtarırdı ki, əyninə xanım paltarı geyinib Leyli rolunda.
Boyu balaca olsun, beli nazik olsun.
Boyu balaca olsun.
Bəli, elə də yazılıbdır.
Sifət quruluşu bəli. Xanımlara bir qədər bənzər bənzəsin. Olsun. Bunlar hamısı o dövrün yaşanmış.
Bəli.
Çox bugün fərəhlə danışsaq da çox ağır, çox çətin bir dövr. Hətta son gecədə belə əvvəl məşqə gələn tarzənlərin çoxu Üzeyir bəyə müəyyən mübahisəni bəhan eləyib çıxıb getmişdilər
və o öz məşhur sözünü söyləmişdi.
Bəli, o bəli, bizə gedənlər yox, bizə qanunlar lazımdır demişdi 22 yaşlı Üzeyir bəy. Üzeyir bəy dahi şəxsiyyətdir. Üzeyir bəyin həm də bu Leyli və Məcnunun yaranması sözün düzü bir mühitin məhsulu idi. Yəni artıq Üzeyir bəy qor seminariyası oxuyanda hələ ondan əvvəl Şuşada onun ilk ürüşeyimini görmüşdü səhnədə. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin bir səhnəcik qurmuşdu və Cabbar Qaryağdıoğlunun Məcnun rolunda 13 yaşında görmüşdü onun qəlbinə. Bu böyük təsiri vardı. O dövrdə bilirsiniz 20-ci əsrin əvvəllərində qramofon vallar artıq işıq üzü görürdü. O səslər ki Üzeyir bəyin ürəyinə köçmüşdü, onun ruhunu daimi düşündürən, həm də özünün də səsi olub, yaddaşında muğamlar səslənən Üzeyir bəy, yəni belə bir əsəri təsadüfən yəqin ki yazmamış. Bəli.
Sentimentallıq, romantizmə meyli Qarabağlıların canındadır. Onu deyim ki, hələ Şuşadan Bakıya gəlməzdən əvvəl qardaşım Üzeyir Qori müəllimlər seminariyasında skripka dərsləri alarkən not sistemini öyrənmişdi. Tətil zamanlarında Şuşaya gələndə o çalğısını cilalar, mən də Avropa musiqisinin elementlərindən, opera və romanslardan xəbər tutmağa imkan tapardım. Öz növbəmdə Üzeyiri də doğma musiqimizdəki yeniliklərdən hal edər, bu ya da digər muamı onun yadına salardım. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Arif bəy, bu 100 ildə müxtəlif quruluşlarda tamaşalar qoyulub. Bu quruluşların özəllikləri nə idi? Başlayaq elə ilk tamaşadan.
Əlbəttə, Leyli Məcnun doğrudan da uzun ömürlü bir əsərdir və bu iki dühanın yaratdığı bir əsərdir. Füzulinin və Üzeyir Hacıbəyevin. Bu sözsüz ki, bu iki dühanın yaratdığı sənət sintezi çox uzun ömürlü olmalıdır və əbədidir. Mən elə başa düşdüm, 100 ildə artıq Leyli Məcnun səhnədən düşmür və nə qədər həyat var, yəqin ki, Leyli Məcnun əsəri səhnədə olacaq. Ona görə ki, bu ruh əsəridir, ruhla yazılan əsərdir və tək Azərbaycan üçün yox, bütün dünya xalqları üçün bu əsər önəmli əsərdir. Mən faktlarla deyə bilərəm ki, biz gastrollara da getmişik başqa yerlərə və eyni zamanda bizim teatrımızda siz bilirsiniz ki, son zamanlar teatrın rəhbərliyinin fəaliyyəti nəticəsində və Mədəniyyət Nazirinin fəaliyyəti nəticəsində artıq bizim teatrımızın tamaşaçıları dünya tamaşaçılarıdır. Yəni Azərbaycana gələn bütün xarici həm şirkətlər, həm səfirliklər, həm diplomatik korpusun nümayəndələri, gələn bütün qonaqlar hamısı bizim teatrda olur və bizim əsərlərimizə baxır. Bu baxımdan onların verdiyi reaksiyadan biz görürük ki, Leyli Məcnun əsəri doğrudan da dünyəvi bir əsərdir. 1908-ci ildən bu günə qədər bu əsər gedir və söz yox ki, başqa-başqa rejissorların quruluşunda bir neçə dəfə bu əsər səhnələşdirilib. Bu Şərqin ilk operası idi və eyni zamanda Azərbaycanın ilk operası idi. Buna baxmayaraq bu əsər çox uğurla səhnələşdirildi o vaxt ilk quruluş kimi. Amma sonrakı quruluşlarda söz yox ki, bizim çox görkəmli rejissorlarımız Sultan Dadaşov, Mehdi Məmmədov, Fürtün Səfərov bu tamaşaya quruluşlar verdilər və adını saymadığım başqa rejissorlarda eyni zamanda. Bugünkü quruluşda biz çox çalışırıq ki, həmin bu sevginin fəlsəfəsi qalsın, olsun burada. Füzuli sözünün mənası, Üzeyir musiqisinin özəlliyi, gözəlliyi və eyni zamanda bir balaca əlbəttə bu həyatlığı da saxlamaq şərti ilə. Çalışırıq ki, bunların hər ikisindən biri istifadə eləyə bilək.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs gündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqdimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Leyli və Məcnun operası 1908-ci ilin yanvarın 12-sində, yeni stillə yanvarın 25-də Tağıyev teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. İlk tamaşadan 3 gün öncə Bakıda Rusça çıxan Kaspi qəzeti yazırdı.
Eşdiyimizə görə Nicat Cəmiyyəti dram və opera əsəri üçün müsabiqə elan edir. Cəmiyyət bu günlərdə gənc publisist və musiqiçi Üzeyir Hacıbəyovun tərtib etdiyi Leyli və Məcnun operasının nəşri və quruluş haqqını alıb. Bu müsəlman həyatında ilk operadır. Özü də ayın 12-sində Tağıyev teatrında oynanacaq. Maraqlı tamaşa olması gözlənilir.
Mustafa bəy, ictimai rəy ilk tamaşanı necə qarşıladı? Yəni dövrün qəzetləri...
Yox, ictimai rəy ilk tamaşanı demək olar ki, çox yaxşı qarşılandı və mən sizə deyim. Amma sonra bilirsiniz də, istər-istəməz insanlar çoxluğunda fikir müxtəlifliyi də olur. Bu əsəri tənqid edənlər, xüsusən nə mənada? Yəni, opera teatrına elə bir axın başlamışdı ki, bu axını görən adamlar elə bildilər ki, artıq dram tamaşaları, dram əsərləri da qaldı kölgədə, heç tamaşası da gəlməyəcək. Buna görə bəzən Üzeyir bəyə qısqanc yanaşanlar olub mətbuatda o dövrdə.
Müsəlmanların təzə başladıqları bu gözlənilməz işi təbrik edir və onlara uğur diləyirik. Kaspi qəzeti, 12 yanvar 1908-ci il. Əlbəttə, Leyli və Məcnun operasına Avropa nəzər tənqidi ilə baxılarsa, buna opera demək caiz olmazdı. Hələ ki, musiqi meydanında Avropalılarla bir meydanda at yürütməyə haqqımız yoxdur. Təzə Həyat qəzeti, 14 yanvar 1908-ci il. İki yanvarda Nicat Cəmiyyətinin dram heyəti Bakıda Füzulinin Leyli və Məcnun mənzum hekayəsini Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyovlar tərəfindən opera halına təbdil olunmuş bir tərzdə tamaşaya qoyub. Tərcüman qəzeti 22 fevral 1908-ci il. Bakıdan bir xəbər. Yerli gənc musiqiçi və publisist Cənab Hacıbəyov birinci Tatar, daha doğrusu Şərq operasını yazıb. Bu opera ilk dəfə Bakıda Tağıyev teatrında oynanıb. Leyli və Məcnun adlanan bu opera məşhur türk yazışı ilə şairi Molla Məhəmməd Füzulinin əfsanəvi poeması əsasında yazılıb. Ruskaya Muzikalnaya qazeta 3 fevral 1908-ci il.
Kim oldu ilk Məcnun? Kim oldu ilk Leyli? Kısaca mümkünse bu.
İlk Məcnunumuz bildiğiniz kimi Hüseyinqulu Sarabiskidir. Bir əsərdə onun Hicaz oxuduğunu Üzeyir bəy eşidir və onun səsi xoşuna gəlir. O da həvəskar aktyor kimi artıq tanınırdı və onun təklifini qəbul edir. Beləliklə Məcnun rolunun ilk ifaçısı Hüseyinqulu Sarabisk olub.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseyinqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə başqası. İlk Məcnun Hüseyinqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyur ki, cəmaat və zəhnə yoldaşları onu Hüseyinqulu yox, Məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona Məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad Tarzan Qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalaya
niyəsən bəsi bir vəfa.
Sonra bilirsiniz ki Leyloğlu'nun bir çayçı şagirdi Fəracov. Bir dəfə çıxış eləyib. Ona görə də aprel ayına qədər Leyl və Məcnun getməyib. Aprel ayında isə onun xalası oğlu Əhməd Ağdamski kimi tanıdığımız o zaman Miri adı ilə çıxıb və tamaşada oynayıb və Əhməd Ağdamskinin haqqında, onun Leyli rolu haqqında Üzeyir Hacıbəyov sonra yaranan bütün əsərlərinin ilk qanadın qəhrəmanlarıdır. Belədən yəni böyük fədakarlıq göstərir. Onu Mustafa Mərdanov, Sidqi Ruhulla, Mirzağa Əliyev kimi bizim böyük sənətkarlarımız onun nə qədər böyük ustalığıyla oynadığını dəfələrlə yazır.
Səkinə xanım, yeni leylilər, köhnələri necə tanıyırlar, necə xatırlayırlar?
Bilirsiniz, insan mənə belə gəlir ki, keçmişini xatırlamadan heç bu günü də yaşamağın dəyər olmaz. O mənada, yəni mən opera səhnəsinə qədəm qoyanda bizim çox görkəmli sənət karifelerimiz. Yani hazırda dünyaların değişenler de var, yaşayanları da var. Yani ben 3 nehen senetkarın zamanında sahneye geldim. Yani Rubaba Muradova, Zeynep Hanlarova, Nezaket Mehmedova. Yani bu 3 güzel hanım Leyli obrazının güzel ifaçılarıyla üzbəyüz sənət dostu olduğum bir səhnəni paylaşdım. Yəni onlardan çox şey gördüm, çox şey götürdüm. Təbii ki, Leyli sevən bir kaşıqdan biridir. Sevgisini ucalara tutan, yəni ilahi bir sevgiyə qovuşduran bir sevgidir. Leyli Məcnun məhəbbəti belə bir sevgidir. Ona görə də hər zaman operadan gözəl onların sevgilərini biruzə verən o musiqi parçaları mənim xatirimdə. Bu zaba beynimə gəlir. Bu nə sitəm, bu nə zülüm. Adına yandı hicran sitemin kaldı.
Sonra Zeynəb xanımdan sonra Nəzakət Məmmədova. Nəzakət xanımdan sonra bilirsiniz Səkinə xanım indi yaxşı ki bizimlə də danışdı. Səkinə xanım, Qəndəb xanım. Sonra bilirsiniz Nəzakət xanım,
Gülistan xanım,
Aygün Bayramova.
Bəli,
bax bunların hamısı var. Məcnunlardan isə ilk məcnunumuz Sarabskidir, Hüseynqulu Sarabskidir. Hüseynqulu Sarabskidən sonra Şeynağa Hacı Baba Bəyov. Sonra Əlövsət Sadıqov xanlar haqq verdiyi eyni dövrdə. Sonra gəlib deməyə Əbülfət Əliyev, ondan sonra Qule Əskərov, sonra Əli Mehdiyev, Arif Babayev, Baba Mahmudoğlu, Canəli Əkbərov və nəhayət gəlib bizim mənsum, yox, bunların hamısını Şirzad Hüseynov.
Ən sonda oxuyan Səbuhi Bayev, mən onu xatırlayım.
Bugün bizim səhnəmizin sonuncu məzmunu, axırıncı yox, sonuncu məzmunu Səbuhi İbayevdir.
Üzeyir bəyin yazdığı Leyli Məcnun əsərinin artıq 100 illiyi idi. Bilirsiniz ki, yanvarın 25-də bu münasibətlə bizim Opera Balet Teatrının səhnəsində 100 illiyin tamaşası olacaq yəni. Və mənim üçün xoşbəxt bir haldır ki, mənim də 100-cü tamaşam olacaq.
Nə gözəl.
Yəni bir Məcnun üçün mən 100
dəfə. Çox
gözəl,
çox
gözəl. 100-cü
dəfə səhnəyə çıxacağam. Ümumiyyətlə iki böyük dahinin yazdığı, Füzulinin və Üzeyir bəyin yazdığı bu əsərin ki, bu 100 illiyi gəlir qarşıdan. Bu mən bütün xalqımızı təbrik edirəm. Və nə qədər mənim kimi sənətkarlar deməli, bu əsərlə sevilirlər, xalq tərəfindən qəbul olunurlar, şöhrət tapırlar. Mən bütün yaradılığımı Üzeyir bəyin ruhuna borcluyam. Çünki məni ilk dəfə Məcnun kimi xalq tanıyıb, ondan sonra mən tanınmışam yəni xalq arasında, yəni bir sənətkar kimi, bir xanəndə kimi. Ona görə də mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, mən artıq 15 ildir ki, bu əsərin ifaçısıyam. Üzeyir bəyin əsərinin, Leyli Məcnun əsərinin ifaçısıyam. Allah Üzeyir bəyə rəhmət eləsin. Yəni.
Məcnun bəy, yeni məcnunlar, köhnə məcnunları necə xatırlayırlar?
Mən teatra gəlmişəm, elə Üzeyir bəyin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı muğam müsabiqəsi olub. Mən orada birinci yer tutmuşam. Türkiyə Ələkbərovanın məsləhətini operadan götürdülər. Mən o vaxt gələn vaxtı kiçik rollar oxumuşam. Zeyf rol oxumuşam Leyli Məcnunda, İbn Salam oxumuşam. O vaxt bizim böyük sənətkarlarımız Arif Babayev, Canəl Əkbərov, Baba Mahmudoğlu, mərhum Baba Mahmudoğlu, Alim Qasımov bu əsəri çox gözəl ifa edirlər. Və mən təbii ki, bunlarla tərəf müqabil ola-ola kiçik rollar oxuya-oxuya bunlardan çox şeylər öyrənmişəm. Bunların sənətindən, bunların səhnə mizanlarından, aktyorluğundan və təbii ki, sonra mən özüm bizim operanın baş rejissoru indi Hafiz Quliyevlə 8 ay qədər işləmişəm və bunlardan bəhrələnərək öz məcnunumu çalışmışam yaradım.
Musahu Bey, Leyli Məcnun
Mecnun operası Bakı'nın yalnız medeni hayatına renk attı, yoksa olay daha geniş eksede oyattı?
Yani bunu isteyenler olmuştu. O yazmak dövründen de anlaşırsınız o dövrde. Ver. Ama bu tamaşanın
tamaşa hazır olmaz.
Necat cemiyetinin özü kömeylemişti. Yani bu tamaşanın koyulmasında. Hı. Yani bunlar burada hizmeti olan insanlar danılmazdı. Aşır Bey olup çok
Aşır Beyliler.
Bəli, Aşır Beylilerden kömeyleyen olup Zeyir Bey'le dost olup. Buna hamı yani çok böyle bu işe mütereqqi yanaşan, bu işin gelecekte uğur kazanacağına inanan olur. Ama elbette tabii ki inanmayan olur. Ama en büyük sübut odur ki, ben araştırdım ve gördüm ki 100 il ərzində Leyli ve Məcnun təkcə Bakıda 100 il ərzində elə bir teatr mövsümü olmayıb ki Leyli ve Məcnun oynanılmaz. Bu dünya tarixində belki de görünmeyen bir işdir ki, müəyyən bir sevilen əsərlər var ki, müəyyən müddətdən sonra bir qədər oynanılmır, sonra səhnəyə qoyulur. Leyli ve Məcnun təkcə elə Bakıda oynanılmayıb ki, Leyli ve Məcnun gəzib bütün şərqi, Rus inqilabından əvvəl Türkiyədə, hələ inqilabdan əvvəl, inqilabdan sonra da olub, bir de Məsum müəllim gildə olub. Təsəvvür eləyin ki, İranda sonra bu nə qədər teatrlar meydana gətirib. Yəni özbəklər məhz Leyli ve Məcnundan sonra öz operalarını yaradırlar. Məhz türkmənlər Leyli ve Məcnundan sonra öz milli operalarını yarada bilirlər. Bunlar gəziblər hamısı. Bunu bizim Sidqi Ruhlular kimi, Möhsün Sənani kimi, sonra Mustafa Mərdanov kimi bir çox sənətkarlarımız Sidqi Ruhlular xüsusən bunları demək olar ki İranda, sonra Türkmenistan'da, Özbekistan'da dəfələrlə səhnəyə qoyurlar, oynayıblar. Və Leyli və Məcnun Tiflis teatrında, Leyli və Məcnun Aşqabat teatrında. Mən bunların hamısını bu və ya digərlərdə kitabımda da əks etdirmişəm. Yəni nə qədər Leylilər, Məcnunlar, İbn Səlamlar, Leylinin atası, Məcnunun atası nəsil-nəsil axtıyorlar yetişib məhz Leyli və Məcnuna görə.
Zaman, zövq, yaradıcı heyət, hətta tamaşaçılar dəyişib. Bütün bu təbii dəyişikliklərdən, dünyanın da get-gedə daralmasından, bütünləşməsindən sonra Üzeyir bəy və onun Uham operası sizə necə görünür?
Mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan milləti ümumiyyətlə xoşbəxt ona görə ki, ona bir çox başqa sərvətlərlə yanaşı muğam sərvəti də verilib. Yəni bu dünyanın bir çox yerlərində bunu çox ürək yanğısını istəyirlər ki, bu muğam onlarda olsun. Çox yaxşı Allahımıza min şükür ki, muğam bizdə olub. Çünki muğam həyatın fəlsəfələrindən biridir, ümumiləşdirilmiş formalarından biridir. Yəni biz onların bir növ bizim o muğamın ən gözəl oxuyanları olan filosoflardır və o muğamın bugünə qədər doğma, rahat çatdırılmasında və Leyli Məcnun əsərini yazmasında ən böyük filosoflarından biri də elə mənlə başa düşülən Üzeyir Hacıbəyovdur. Ümumiyyətlə Üzeyir Hacıbəyov ziyalılıq məktəbi qoydu. Üzeyir Hacıbəyov təbii bəstəçi kimi baxmaq özü biraz azdır, dar çərçivədir. Üzeyir Hacıbəyov böyük yazardır, böyük bəstəçidir, böyük ziyalıdır, böyük ictimai xadimdir. İnanın mən Ankara'da açılmalıdan qoyanda orada afişada yazdırmışdım. Azərbaycanın böyük yazarı və bəstəçisi. Sözün əsl mənasında Üzeyir Hacıbəyov ümumi ziyalılıq prinsiplərini hamısını özünə birləşdirmiş bir adamdır. Muğam operası, yəni ümumiyyətlə muğamın özü operadan kənarda da çox gözəl bir sənət növüdür və bizim o mənəviyyatımızdır. O içimizdən elə bir çıxdı, Azərbaycan bir növü cansız qala bilər. Buna görə də muğama bu baxımdan can kimi, ruh kimi baxırıq biz və söz yoxdur onun bu günləri opera janrında Üzeyir Hacıbəyov Leyli Məcnun kimi bir gözəl operada bizə ifadə vasitəsi kimi verdi. Mən buna çox gözəl baxıram, müasir baxıram və bu həmişə yaşar bir əsər kimi bütün vaxtlarda Azərbaycan tamaşaçısına göstəriləcək və Azərbaycan əsəri kimi dünya tamaşaçılarına göstəriləcək. Mən onu qeyd edelim ki, mən həmişə deyirəm və bu yaddan çıxmamalıdır ki, yeganə əsərdir ki, 1908-ci ildən bu ilə qədər heç bir vaxt səhnədən düşmür və əsər fasiləsiz gedib. Yəni hətta yeni quruluş hazırlanırkən də köhnə quruluş gedirdi. Yəni Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri yazdı və bu əsərlə Azərbaycanın neçə-neçə görkəmli sənətçisi bir növ sınağa çəkildi və əlbəttə ki, bütün qadın sənətçilər istəyir ki, Leyli və Məcnun əsərində Leylini və bütün kişi ifaçılar istəyir ki, Məcnun obrazını yaratsın. Çünki bu sənətin zirvəsidir bir növ.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Sən Leyli deyilsən, ey Parizan.
Əbülfət Əliyev də Məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Sonqulu Sarapsıqdan sonra mən bir dənə Məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Qaç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq Məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevin də yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha əsas və yumşaq Məcnun, bəlkə də xanəndənin Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli Məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən ruh sarsıntısı keçirən insanları xatırladıb. Xanəndənin sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Onun çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalayı
Üzeyir Bey gündəlik tutsaydı, o müqəddəs şənbə günü 1908-ci ilin yanvarın 12-sində nə yazardı görəsən? Üzeyir Şünas Mir Abbas Aslanov, Üzeyir Hacıbəyov gündəlik tutsaydı adlı kitabında bu işi mütəxəssislərin adi olduğu qədər də dahi saydığı Üzeyir Bey nəvəzindən belə yazıb.
12-25 yanvar 1908-ci il Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşası. Xor dəstəsi şəbi icranı oxuyub qurtarandan sonra pərdə düşəndə gürültülü alqış qopdu. Pərdə dübarə açılanda Məcnun, Hüseynqulu Sarabski, Mahru Hindu muamı üstündə Füzulinin yanlı canım hicrilə, vəsr ruhi yar istərəm, dərdiməndi firqətəm, dərmani didar istərəm, qəzəlini məharətlə oxudu. Suflör Əl-Abbas Rzaev dedi ki, mən suflör quyusunda özümü unutmuşdum. Opera uğurla keçdi.
Leyli və Məcnun operasının 100 illiyinə həsr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.